16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Bojana Žižić.
U Novgorodu postoje 10 velikih rukopisa iz 12. veka i u njima se nalaze razne službe zabeležene sa pneumama ruskim, krjuki. Jedna od tih službi posvećena je već tada svetim ravno apostolnim Kirilu i Metodiju. I jedan od akrostiha kaže: Kirila i Metodija blažen je pojem, mi pevamo njima. Nažalost, te melodije ne možemo da prevedemo u savremenu notaciju, jer jedan znak može da znači interval sekundu gore, ponovljen ton ili sekundu dole.
Bio ovo glas akademika doktora Dimitrija Stefanovića, istaknutog muzikologa i dugogodišnjeg direktora Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je preminuo u subotu 1. avgusta u 1991. godini. Bio je jedan od naših najvećih poznavalaca pravoslavne duhovne muzike, koji je čitav životni vek posvetio istraživanju njenih najstarijih slojeva, vizantijskih i staroslovenskih. Zahvaljujući njegovim proučavanjima i transkripcijama srednjovekovnih dokumenata, vreme pisanog početka srpske muzike pomeren je na rani 15. vek. Rođen je 1929. godine u Pančevu i završio je i studije engleskog i nemačkog jezika na Filozofskom fakultetu u Beogradu i studije istorije muzike na Muzičkoj akademiji u Beogradu, današnjem Fakultetu muzičke umetnosti. Magistrirao je i doktorirao na prestižnom Oksfordskom univerzitetu u Velikoj Britaniji. Objavio je na stotine naučnih radova i studija, i to na više jezika, i bio predavač i učesnik na brojnim međunarodnim naučnim skupovima i simpozijumima širom sveta. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1976. godine, a za redovnog 1985. Bio dopisni član Jugoslovenske i Slovenačke akademije znanosti i umetnosti. Delovao je kao sekretar Odeljenja za scenske umetnosti i muziku Matice Srpske, kao potpredsednik Matice Srpske, kao generalni sekretar Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobitnik je mnogih i domaćih i stranih priznanja, uključujući i poslednje, nagradu Dositej Obradović, koja mu je dodeljena 2018. godine. Neprocenjiv doprinos očuvanju stare duhovne muzičke tradicije akademik dr. Dimitrije Stefanović je dao ne samo naučnim, nego i praktičnim radom, izvođenjem i trajnim beleženjem, snimanjem pravoslavne muzike različitih istorijskih perioda. Kao takav, još od 1950. godine diriguje Pančevačkim srpskim pevačkim društvom, a sarađivao je kao dirigent sa horom Prvog Beogradskog pevačkog društva, kao i sa horom Bogoslovije Sveti Sava u Beogradu. Bio je jedno vreme i asistent dirigenta Hora Akademskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović i na čelu Hora Beogradski madrigalisti. Rukovodio je od osnivanja 1969. godine studijskim horom Muzikološkog instituta, Srpske akademije nauka i umetnosti, sa kojim je značajno doprinao očuvanju i promovisanju ne samo srpske, nego uopšte pravoslavne duhovne muzike. Sa ovim ansamblom je prvi put izveo mnoge do tada nepoznate, ne samo stare srpske ili vizantijske, nego i gregorijanske, glagoljaške, ruske i bugarske napeve. Ninje Silik i Stefana Srbina izveo je studijski hor Muzikološkog instituta SANU, ansambl kojim je od osnivanja rukovodio nedavno preminuli akademik, muzikolog dr. Dimitrije Stefanović. Njemu smo posvetili prve minute današnje Ars Sonore, u koje ćete imati priliku da upoznate jedno novo domaće izdanje koje je objavio upravo Muzikološki institut SANU, kao i da saznate kako je proteklo finale konkursa za jedno od najprestižnijih priznanja u svetu klasične muzike za gramofonovu nagradu u kategoriji Orkestar godine. Kao i mnogo nedelja unazad, u fokusu Ars Sonore je i obeležavanje Beethovenovog jubileja koji slavimo uz nova diskografska izdanja posvećena njegovoj muzici. Danas nastavljamo sa predstavljanjem njegovih gudačkih kvarteta. Nedavno je Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti objavio prepisku kompozitora Josipa Slavenskog sa direktorima izdavačke kuće Šot iz Mainca, Ludvigom i Vilijem Štrekerom, koju je priredila muzikolog dr. Melita Milin i o kojoj govori Radoš Mitrović.
Pri proučavanju arhivske građe vezane za život i stvaralaštvo umetnika, lična i poslovna prepiska predstavlja važan izvor u razumevanju određenih aspekata njihovih biografija. Prepiska pruža i značajne informacije o kontekstu u kome je nastala, kao i o međusobnim odnosima glavnih aktera. Objavljivanje i tumačenje privatnih dokumenata, pisama i dnevnika otkriva na nešto neposredniji način i samu ličnost onih koji su predmet proučavanja, njihov karakter i uopšte intimniju stranu njihovog života i rada koji nije bivao izlagan javnosti. Takav je slučaj i sa nedavno objavljenom prepiskom Slavenskog sa dvojicom direktora njegove izdavačke kuće Šot. Josip Slavenski je bio jedan od retkih jugoslovenskih kompozitora i pre i posle Drugog svetskog rata koji su uspeli da ostvare solidan uspeh na inostranom tržištu i budu priznati na muzičkoj sceni Evrope. U tom smislu, prekretnicu je načinilo njegovo predstavljanje publici na festivalu u Donaueschingenu 1924. godine, kada je sa svojim prvim gudačkim kvartetom postigao značajan uspeh. To je otvorilo prostor za pregovore sa čuvenom izdavačkom kućom Šot na inicijativu njenih direktora Ludviga i Vilija Štrekera. U periodu od 1926. godine do 1932. ova izdavačka kuća je objavila 12 instrumentalnih kompozicija i čak 21 hor Slavenskog, da bi usled složene političke situacije u Nemačkoj njihova saradnja bila nažalost naglo zaustavljena. Ipak, čak i posle obustave štampanja dela našeg kompozitora, nastavljena je njihova komunikacija sve do autorove smrti 1955. godine. U tom smislu, objavljene prepiske upotpunjuju znanje o životu i radu kompozitora u ovom periodu. Prema navodima Melite Milin, koji je autor predgovora za ovo izdanje, priprema za objavljivanje originalne prepiske podrazumevala je objedinjavanje dokumenata koji su bili dostupni u legatu slovenskog i onih koji su pohranjeni u zadužbini Štreker Šotovog arhiva. U tom smislu, zainteresovani stručnjaci koji poznaju nemački jezik imaju prilike da steknu uvid u celovitu sliku kompozitorovog odnosa sa izdavačima. Objavljeno je ukupno 224 pisama, pri čemu je veći broj onih koje je slovenski uputio svojim saradnicima u Majncu. Ono što možemo da saznamo iz njih jeste, na primjer, da kompozitor izbegava da se potpiše svojim prezimenom Štolcer, ne insistirajući na njemu ni pri dogovoru o izgledu naslovnih stranica štampanih partitura. Kako navodi autorka, očigledno je za njega novo prezime bilo od velike važnosti značaja i slovo Š često ostajalo kao posjećanje na njegovo porodično prezime. Također, Melita Milin navodi da se u prepisci otkrivaju i psihološki likovi dopisnika, pri čemu slovenski pokazuju crte neposrednosti, samouverenosti i impulsivnosti uz povremenu potrebu za poveravanjem, dok njegovi saradnici najčešće zadržavaju strogo poslovni stil sa povremenim prijateljskim sugestijama. Međutim, čini se da su posebno zanimljive poslovne sugestije koje se tiču njihovog ukazivanja na to da bi kompozitor trebalo da održi moderni izraz u svojim delima, te da se suzdrži od objavljivanja dela suviše folklorističkog karaktera, posebno jedno za drugim. Uz to, dodaje Ludvig Štreker, izdavačkoj kući Šot nedostaje ukroćeniji muzički govor koji treba očekivati od jednog slavenskog 1930-ih godina. Napominjući da je zapadnoevropski osjećaj za formu možda uzrok njihove rezerve prema sve prisutnim folklornim tendencijama kod jugoslovenskog stvaralca, Štreker zaključuje da veruje da takav stav verno reflektuje ukus i sud nemačke muzičke javnosti. Pored pomenutog umetničkog konteksta u kome se odvijela prepiska, ona otkriva i nezamerljiv politički kontekst sve prisutniji u trenutku približavanja novog svjetskog ratnog sukoba i snaženja nacionalsocijalizma. Tako saznemo da religiofonija nije štampana zbog stava pod nazivom Jevreji, te da izdavači nisu hteli da uzmu u obzir korišćenje muzičkih kritika koje su došle od strane, kako navode, ne-Arijevaca. U svakom slučaju, kako napominje Melita Milin, prepiska prikazana u knjizi trebalo bi da proširi saznanje o slovenskom, njegovoj stvaralačkoj poetici, idejama, uslovima u kojima je živeo i radio, kao i o nekim, možda do sada, nepoznatim detaljima iz njegove biografije. Ali ova prepiska ne osvetljava samo pojedinačan slučaj jednog kompozitora iz evropske periferije koji je težio međunarodnom priznanju u burnom vremenu između dva svjetska rata, već i posljedice sudbonosnih političkih događaja na sferu muzičke kulture i kulture uopšte, zaključuje autorka. Naravno, objavljivanje prepiske jednog od naših najznačajnijih kompozitora jeste svakako veoma značajan poduhvat. Međutim, ostaje nejasno zašto knjiga koju objavljuje Institut Srpske akademije nauka i umetnosti ne sadrži i prevod spisa na srpski jezik, već su oni ostavljeni isključivo u originalu na nemačkom. Time je ograničen njen domet, a izvesno je da bi uz prevod na srpski jezik i neophodne kritičke napomene i pojašnjenja ona svakako mogla da zauzme status kapitalnog izdanja.
Thank you.
Radoš Mitrović je govorio o nedavno predstavljenom izdanju Muzikološkog instituta SANU o prepisci kompozitora Josipa Slavenskog sa direktorima izdavačke kuće Šot iz Mainca, Ludvigom i Vilijem Štrekerom. Za sve one koji prate online muzičke događaje, dani vikenda na internetu bili su posebno zanimljivi, jer se na više mesta moglo pratiti predstavljanje poslednja 3 od 10 vrhunskih ansambala, koliko se ove godine našlo u konkurenciji za osvajanje jednog od najvažnijih klasičnih muzičkih priznanja, godišnje nagrade čuvenog britanskog muzičkog časopisa Gramofon u kategoriji Orkestar godine. Slušamo prilog Biljane Aleksandrovski.
Muzičke nagrade Gramofon smatraju se ekvivalentom ili čak i bitnijim od američkih Grammy nagrada, a često se navode i kao Oscar za klasičnu muziku. Pobednike kategorija obično biraju kritičari magazina Gramofon i drugi važni ljudi iz struke, poput muzičara, prodavaca ploča, emitera i umetnika. Jedina nagrada o kojoj se odlučuje glasovima publike jeste ona za najbolji orkestar godine, koja se dodeljuje 3. put za redom. Ove godine su nominovani ansambli predstavljeni na svojevrsnom online festivalu koji je trajao od 24. jula do 2. avgusta, a samo glasanje biće otvoreno do 7. septembra. Osim orkestara koje ćemo posebno predstaviti kroz osvrte na koncerte koji su emitovani, ove godine su nominovani i barokni orkestar iz Freiburga, Nemački simfonijski orkestar iz Berlina, Bergenska filharmonija, NHK simfonijski orkestar iz Tokija, Orkestar Filadelfija, Filharmonija iz Los Angelesa i Nacionalni orkestar iz Lila. Za današnje izdanje Ars Sonore mi smo pratili poslednja 3 emitovana koncerta. U petak je predstavljen BBC-ev simfonijski orkestar kojim je dirigovao šef dirigent Sakari Oramo, a na programu su bila dela britanskih kompozitora. Koncert je održan prve večeri festivala Proms 2018. godine, a ovo je još jedan način da se publici nadoknadi ovogodišnji izostanak tog događaja zbog svetske pandemije. Na početku smo, u znak sećanja na tada preminulog kompozitora i dirigenta Olivera Knusena, slušali njegovo delo Flourish with Fireworks, a zatim i vokalno-instrumentalnu kompoziciju ka nepoznatom predelu Vona Williamsa, prema tekstu američkog pesnika Walta Whitmana, a orkestru se u izvođenju pridružio BBC-ev hor. Usledilo je odlično izvođenje Planeta Gustava Holsta. Od odsečnog, ritmički perfektnog Marsa preko radosnog Jupitera pa sve do kraja, mističnog Neptuna, BBC-ev orkestar je bio na visokom nivou. Zatim je za kraj usledila premijera dela britanske kompozitorke Anne Meredith, specijalna poručbina BBC-a i Edinburškog međunarodnog festivala, povodom 100-godišnjice od završetka Prvog svetskog rata. Pre samog izvođenja njenog dela pod nazivom 5 telegrama, mogli smo da vidimo i kratki film o stvaranju ove vrlo interesantne i komunikativne kompozicije, a trebalo bi istaći i značajnu ulogu posebno osmišljenog svetla koje je neodvojivi deo ovog ostvarenja. Na potpuno drugačiji način je predstavljen ansambl koji godinama unazad privlači pažnju originalnim i inovativnim tumačenjima dela koja su nam dobro poznata, ali je i sam šef dirigent i osnivač vrlo interesantan kao pojava. Teodor Kurencis je svoj ansambl Muzika Eterna osnovao 2004. godine, čine ga vrhunski izvođači koje je sam birao, a karakteristično je to što muziku izvode na instrumentima epohe u kojoj je stvarana. Gramofon je odlučio da Muziku Eternu predstavi kroz odlomke nekoliko različitih koncerata umesto jednog celovitog, kako bi publici približio širinu repertoara ovog ansambla i raznovrsnog zvuka koji može postići. A to je svakako bilo zadivljujuće, čak i samo preko snimka, koji svakako oduzima nešto od te posebne rezonantnosti i doživljaja slušanja muzike uživo u određenom prostoru. Odlomak Mozartovog rekvijema je bio praktično savršen, precizan, nežan, a istovremeno snažan, a isto se može reći i za Verdijev rekvijem. Libera Mesa Dies Irae je prikazala ogromne dinamičke mogućnosti, a o emotivnom utisku možda slikovito govori i to da je više od minuta od posljednje odsvirane note vladala potpuna tišina u publici, bez jednog kašljucanja ili šuma koji tipično zavladaju pauzama između stavova. Nekoliko numera iz retko postavljanje indijanske kraljice Henrya Persla bilo je praćeno snimkom predstave, a uz izvođenje batalje Heinricha Bibera sjajno prikazuje koliko studiozno Kurencis pristupa partiturama iz 17. veka. Finalni stav Malerove treće simfonije bio je izrazito lirski, dok je posljednja numera, Ovis Aeternitatis, Hildegard von Bingen, jedno sasvim posebno i uzvišeno iskustvo. Iako bi se moglo reći da je na ovaj način fragmentarno predstavljen rad muzike Eterne, odlomci su smišljeno probrani i zaista prikazuju kvalitet i širinu repertoara ovog vrhunskog ansambla, ali i neobičan, istovremeno vrlo sugestivan i ekspresivan način dirigovanja Teodora Kurencisa. Online festival zaokružen je koncertom Birmingenskog simfonijskog orkestra koji je iznedrio neka od značajnih dirigentskih imena danas, kao što su Simon Rattle, Sakari Oramo i Andris Nelsons. Trenutno je na čelu ovog ansambla, kao prva žena na toj poziciji, mlada litvanska dirigentkinja Mirga Gražinite Tila, od koje se također dosta očekuje. Ovaj orkestar je polako izgradio odličnu reputaciju i godišnje ima više od 150 nastupa. Na repertoaru koncerta koji smo mi slušali našla se simfonijska poema More litvanskog kompozitora i slikara Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa. Ovo delo je nastalo u prvoj deceniji 20. veka i pisano je u stilu tonskih poema Richarda Straussa, a ovom prilikom je po prvi put izvedeno u Engleskoj. Orkestar je blistao i tokom izvođenja popularne muzike za predstavu Per Gint Edvarda Griga, a na sceni je još bio i Birmingenski simfonijski hor i soliskinja Klara Eck. Dobro poznata muzika je u ovom izdanju dobila nešto mračniju boju, a čak su i poneki stavovi nagrađeni kraćim spontanim aplauzom. Za kraj možemo reći da su svi koncerti bili odlični, sa potpuno različitim programima, ali sličnog vrlo visokog kvaliteta. Interesantno je da je gramofon nominovao orkestre po kriterijumu takozvane hemije, odnosno magije, koja se dešava kada se na sceni nađu ansambl i njegov šef dirigent. Nama ostaje samo da sačekamo septembar i da vidimo koji će orkestar publika izglasati kao najbolji za ovu godinu i tako mu doneti prestižnu nagradu gramofon.
Od Biljane Aleksandrovski ste čuli kako je protekao online finalni vikend izbora za godišnju nagradu časopisa Gramofon u kategoriji Orkestar godine. Uz Himeru Kaja Sarajaho ponovo smo u muzici kompozitora čiji jubilej slavimo ove godine, Ludviga van Beethovena, i nastavljamo sa predstavljanjem njegovih gudačkih kvarteta. Danas ćete imati priliku da slušate odlomke remasterovanih snimaka nastalih između 1964. i 70. godine legendarnog Juilliard kvarteta koje je ove godine objavila diskografska kuća Sony. Juilliard kvartet će nam izvesti jedan od ranih Beethovenovih kvarteta, njegov kvartet opus 18 broj 2 u G-molu. Beethoven je 6 kvarteta iz opusa 18 napisao između 1798. i 1800. godine, a kvartet broj 2 je zapravo komponovan kao treći po redu u ovom opusu. I u njemu je, možda više nego u bilo kom drugom delu, mladi Beethoven okrenut Haydnu kao uzoru. Ipak, to je i kompozicija u kojoj prepoznajemo autentični Beethovenov rukopis i jedna od prvih u kojoj postoji povezivanje materijala među stavovima, a pre svega između prvog i završnog. Kvartet opus 18, broj 2 u G-molu, je pisan u klasičnoj četvorostavačnoj formi sa stavovima allegro, adagio, cantabile, scherzo allegro i allegro molto quasi presto. Thank you.
Thank you. Thank you.
Bio je ovo gudački kvartet opus 18 broj 2 u G-molu Ludviga van Beethovena, a slušali ste ga u izvođenju Juilliard kvarteta. Poštovani slušalci, završena je Ars Sonora koje je za vas uredila i vodila Bojana Žižić.